Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali koka ni yevewa bambara ka Mali kura kuna fonu kena sigilei au ka bi kuna fonu la kuna babe na talikenu nindika kakeni Mali ka sharia sumba yela Mali ye mimbi wele ko referendum na kan ka ke juin kalu kitan ani sheki samba fla ani mwani saba aira la ka fokunu kari femi ye jamana kono filitigu ye ulu ye kalaka akunyaka amino kuna fonu tenten kalasi oma jemukan kono ni sharia sumba yele maliko mimbe senani akerani kalata ye kunu finitigu fe ulikajo okera vewa ka kuna foni sansana ufe kerengerani ala mopti aninga o marala ameno fene tenten ko lase au mabi jemu kan kono amta falaje ka ufe sigida worona na bamako uka garba le kelema bula mununi ulu sigilendo ye kerengerani ala na mafamba ye flau ani dokono ye uluka la halaya be tukudi ni wati na sanko ambe seliba nyekor la wati mina nunu menake au kama likora kuna fonu la kuma e kafara kuna fonu mseni ngore ka mi bela jele mena tente kalase au mamariam traore fe ayau bismillah ambalmao anga foliba uyoko kura ayau bismillah vewa bamaraka malikura kuna fonu ukena sigira au pseka nasro anga radio finestra ubela jelemfe nega nyeta ani wolon vlantana gusira bamakona lamini na wula nega nyeta ni flabe Washington DC America jamana fa bakono bien tene juin kalu kletan ani fla samba fla ani mwani saba sanga bisaba au ni Mariam Traore bena nyonsoro malikura kunguna nyenye katenten kalase au makabo sijo worona kona la vewa soba kono Washington DC au kwa kuna funu mfle. Amta bamako, kakeni jamana kono sharia sumba yele maliko ye mimbi wile kwe referendum na kalaka yankata faso jama fe juen kalu klitan anishiki samba flani mkani saba mali jamana fambe aninka fara malika lasiki denso uka malide mnumbe kofe. Airalaka fokunu kari femi ye finitigu ye jamana fambe ulu ye kalata. Ugulika jobara munu kera wala sanga siku kuna funu nyadon kaya tutra urevewa toka lakabo Washington na alebo tenten kulasi.
Jamana yelema kwani mbe sena mali kono paske niko ko constitution kwani iko jamana sun jamana re siglenu wale ya minka ani sebe minka donc ni o yelema li bara o be sena donc akaka malden be sen kayola sisan kwani anya ye kafo ngo anga finindiku olu kwani kalata kaba olu ka kalata o ya ira kafo ko yelema in kwani mimi nake finindiki lako olu sakodu paske anye chaman bae kosobe donc en tête de le coup chama e sramin fe nga mugo kana nyina min ko fana c'est que mali finitiki fana o mancha mali population na kosobe parce que ni ala de finitiki a chara chuko chuko na kera ma 60 000 ou 70 000 atina tema o kan donc mali en dumeta fo mali en mugo million mugana wa mi me voter o songa cha ni million nani ni ndoni nga ni ko ni ba era kafo o finitiki la ko yele mam bena ka abu nga kosobe kosobe
yala mwoka fosisa kafoku usona ni constitution ima jama beka bofaso jama beka son ama o nafa walima akololo obiseka ke munyi sisa mali ere takali nyekwa
jamana siglendo kalekando ulika donc kalekam ibato anreveke jamana de wa kalekam mbato fana ani fama uche obiseka laben chukumina wala sam roshika na roshika hake bosi ala donc jamana de unga hake la kanani o seven follow ou des constitutions, parce que allez ali jamana massacre sans fait. Donc aux constitutions qu'on y ni jamana dem bebena kan kelenka jamana dem beka son ben kamouma ou de chekain kosobe parce que ou de ba ira kafo ko jamana kono jamana dem bebe feka do daklen fe ou be feka bo daklen fe
anye kono soli do ke no ye politiki mo ou ani politiki ke la ou fa gara da ba kulu politiki sera oni fonka ou ka manga cha lembe akula kosebe awa yala ebiseka kuma anye doni ou ka tabuluka ni referendum ko lawa
aywa ni ataka laje referendum min koni bena bla 5 ans ni amake na foni akelembe befelai maldem befelate parce que groupe djakulu chaman babe ou mason ama bon ni jeklu mason ama benika ban benika murutili kunu na niye murutili nunu kunaje ani projet nana sramin kono ibaye kafo ube fonyo konko doni parce que projet nana sramin kono oye kafo ni a hatri bala Ibrahim Buhari ke tanoya nga masake koro alaka hinala toka fanga bina ulika jodo de sienfe donc ulika jodo de sienfe maldeun ulila okmeka hake do ngi al nakira o hakala nyini nu o masika sefu adana parce que sura suye fangata na fangata le akufora ko o hakɛ ɲini nunu ko o de bɛ laban. Donc an y'an to o hakɛ ɲini nunu kɔnɔ, sɔrasiw kɔni nalen don ni hakilina min ye sisan, ni o hakɛ ɲini nunu tɛ kelen ye bilen, ni ye ko projet de refondation kura, c'est-à-dire que Mali yɛrɛ bɛ maralen cogo min, o yɛrɛ de cogoya bɛna yɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc jamanadenw ni jamanatigi cɛla o siratigɛw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc politiki mɔgɔw muruti kun ka ca kosɛbɛ, nka ni ye a lajɛ a fanba ye de k'a yira k'a fɔ o yɛlɛma min kofɔlen filɛ nin ye sɔrasiw fɛ ko ni yɛlɛma in tɛ malidenw ka laɲini ye, ko malidenw tun y'a ɲini de. I bɛ ka fanga tiɲɛna kun minnu kama, ko ɲɛ ka sin olu de ma kosɛbɛ, ko ka ba yɛlɛmali k'olu de la, komi ko malidenw m'a ɲini k'a fɔ ko fanga cogo ka yɛlɛma fanga yɛrɛ ni fanga jamanadenw cɛla la. Politikimɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn tɛ, jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw caman bɛ yen minnu fana ka murutili kun gulonnen don o la.
Ni tun ye Sega Jara ale ka laseliw ye, maliden do min sigilen do faransikaw fɛ yen, jɛkulu min n'a bɛ wele ko Biton, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Kayatu Traore o ka kuma barani na. An bɛ to hali bi fɛn min ye kalata o hukumu ye, n'o ye sariya sunba yɛlɛmaliko ye, n'a bɛ wele nansarakan na ko referendum. A yirala k'a fɔ finitigiw ka kalata min kɛra kunu kari kɛra Mali jamana fan caman fɛ, i n'a fɔ a kɛra Bamakɔ cogo min na. O kama bi VOA banbara tɔgɔla Moribo Danbele y'a ka kuma barani tɛnku Suleman Jalula, ale ye maliden ye min sigilen don Gawo mara la, ani ka fara fɛnɛ an balimakɛ dɔ kan min ye Alasan Maiga ye, o de sigilen bɛ Gawo mara la. An bɛ hakɛto ɲini kɛ ka fara Suleman Jalo kan, ale ye Moptika ye kunnafoni sɛnsɛnna don. An ka maa filaw ka hakilina lamɛn kalata kan min kɛra finitigiw fɛ kunu kari.
Nka ne ka kɔlɔsili la kɔni sadasu bɔra yɛrɛ de ka vote kan kɔnɔ.
Est-ce que basi kɛra ye?
Basi foyi ma kɛ, mɔgɔ si ma gɛrɛ, basi foyi ma kɛ. A vote kɛra a kan ka kɛ cogo min na yɛrɛ, hakilisigi la.
E yɛrɛ kɔlɔsili la Gawo kɔnɔna la ani Gawo kɛrɛfɛla ninnu na, est-ce que gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔla la tuguni?
Bon, ni ye Gawo kɔnɔna ye, ne bɛ se ka kuma o de kan. Kɛrɛfɛ kɔni ne ma gɛlɛya mɛn, parce que sadasu kan tɛ min ka surun Gawo la kosɛbɛ. Ni ye Gawo ta kɔni ya, vote kɛra a ɲɛma yɛrɛ de, a kan ka kɛ cogo min na, a kɛra ye.
Sadasulakaw bɔra kosɛbɛ?
Bɔra kosɛbɛ.
Juin kalo tile 18 o ye faso jama mɔgɔ tɔw ta ye. Labɛnw bɛ cogoya min na sisan Gawo kɔnɔna la, e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna, ko bɛ cogo di?
Bon, Gawo kɔnɔna la min ye sivili ta ye, gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka y'a la Gawo kɔnɔna la.
Mun na?
Ka sababu kɛ a bɛɛ tun ye kuranko in de kuwa.
Cogo di?
Gɛlɛya min bɛ yen ko tiɲɛna, Ala ko tiɲɛna, gurupu nana, mɛ gurupu ninnu an y'a mɛn cogo min na k'a tɛ se ka mɔgɔ nafa u b'a fɛ cogo min na. Gurupu ninnu depi nana u m'u installé ma se kuran ka sɔrɔ, donc o de ye gɛlɛya ba ye. O sababu la muso min ye ka fɔ mɔgɔw ye, ɲɔgɔn ye caman ko ko mɔgɔw kana bɔ yɛrɛ ka vote. A kuma fɔra radio ninnu la yɛrɛ, ka da kan so kuranko ma ɲɛnabɔ.
Kuma fɔlen jamana fangaw ye jaabili jumɛn di o kuma la?
Oficiellement ma foyi mɛn, ka bɔ gouvernement fan fɛ an ma foyi mɛn o kan, u ma kuma kan fɔlɔ.
An sera Mopti, an balimakɛ dɔ ale y'a yirana k'a fɔ ko finitigilakaw ye kala kɔni ta Mopti, hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la.
Ne tɔgɔ ye Suleman Jalo, ne radio tolerance Mopti o chef de programme. Alors Mopti yan kunu a kɔni kɛra wasa ye, sabula kunu bureau de vote minnu kun y'a kelen kun bɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna polisiso la. Ayiwa bureau de vote kelen kun bɛ Almeri mɛr la, kelen kun bɛ Almeri tɛr la, ale ni garde national. Ka ni y'a jateminɛ kunu an ka finitigilamaw bɔra kosɛbɛ ka taa kala sigi. Sebare fana fanfɛla la ye minnu ye jateminɛlikɛlaw ye, olu fana kun bɛ yen. Ka taa fara ezi maw kan, olu kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. A kɔni kɛra bonya kɔnɔna na, a kɛra wasa kɔnɔna na, sabula finitigilakaw bɔra kosɛbɛ k'a daminɛ bureau de vote dayɛlɛ waati fo ka taa se u datugu.
E yɛrɛ ka kɔlɔsili la basi ma kɛra kalata in sen fɛ wa?
Basi kɔni ma kɛ, sabula finitigilakaw komi bureau de vote yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra olu yɛrɛ tagayɔrɔ la. Ka ni jateminɛ kɛ hali olu yɛrɛ tagayɔrɔ la, u ye kɛmɛ ka disposition ta ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsi fo k'a ɲɛ ka kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ. A kɔni kɛra hɛrɛ kɔnɔ ani baden kɔnɔ. An ma foyi ye ni kɔni ye tɔɔrɔ sira ye, an ma ye a ma na.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan na, kɛrɛnkɛrɛnnenyala falajɛkaw fɛ yen. Kɛlɛɲɛbolila minnu ni olu bɛ u ka garabali kɔnɔna la, n'a fanba ye filaw ani dɔgɔnɔw ye, olu ka lahalaya bɛ cogo di nin waati in na? Sanko an bɛ seliba ɲɛkɔrɔla labɛn minnu na, walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn, VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danyogo ye munumunu salo kɛ garabali kɔnɔ, a sera ka seereya minnu sɔrɔ, an k'u lamɛn.
N'i donna farajɛ garabali kɔnɔna la baganw cɛla, i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana camancɛ yan fan fɛ ka kɛ gɛlɛya ye, olu fana sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ kofɔlen ma. Kadija Kojo n'ale bɔra